Poštovani slušaoci, srdačan pozdrav iz studija Radija Slobodna Evropa od Svjetlane Petrović, Mirjane Rakele i Biljane Jovićević. Utorak 13. mart u vijestima dana izgleda ovako. Izbori u Srbiji će se održati 6. maja. Šef bosansko-hercegovačke diplomatije Zlatko Lagumđija počinje večeras dvodnevnu posjetu Srbiji. Crnogorska policija uhapsila napadača na novinarku Oliveru Lakić. Vrhovni sud Hrvatske potvrdio 148 godina zatvora šestorici osuđenih za ubistvo Pukanića i Franića. Barack Obama još jednom izrazio žaljenje i naredio Pentagonu istragu o ubistvu 16 afganistanskih civila. Asad raspisao višestranačke izbore u Siriji za 7. maj. U emisiji koja je pred vama istražujemo zašto je po svemu sudeći Bosna i Hercegovina u NATO mnogo lakši put nego kada je riječ o postizanju saglasnosti za Evropsku uniju. Čućemo kako je jedna britanska agencija kao turističke atrakcije sa Balkana umjesto već poznatih na svojoj mapi navela mjesta zločina iz posljednjih ratova 90-ih. I danas govorimo o slobodi medija u Crnoj Gori nakon što je pretučena novinarka prepoznala napadača, ali odlučila da na neko vrijeme napusti novinarstvo zbog bezbjednosti porodice. No najprije pregled najnovijih vijesti koje je uredila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić raspisao je parlamentarne izbore u Srbiji za 6. maja, a predsjednica Srpskog parlamenta Slavica Đukić-Dejanović za isti datum izbore za lokalnu samoupravu, uključujući i gradove na Kosovu. Tadić je izjavio da su predstojeći izbori prilika za afirmaciju demokratskih principa i pozvao građane da se odluče za bolju budućnost.
Pozivam građane da izađu na parlamentarne izbore 6. maja, da još jednom svojim glasom potvrde demokratski i slobodarski karakter našeg društva i pozivam građane da načine vlastiti izbor.
UNMIK je saopćio da Srbija nije stupila u kontakt sa misijom oko održavanja srpskih lokalnih izbora na Kosovu. Glasnogovornik Oliver Salgado u izjavi za radio Slobodna Evropa kaže da će se uzdržati od komentara sve dok ne dođe do konzultacija sa Srbijom. Crnogorska policija uhapsila je napadača na novinarku Vijesti Oliveru Lakić. To je Podgoričanin Ivan Bušković kojega je novinarka prepoznala kao napadača. Na početku proljetnog zasjedanja parlamenta na Cetinju, premijer Igor Lukšić je istaknuo da je prioritet njegove vlade stvaranje okruženja za istraživačko novinarstvo, te je pohvalio institucije zbog hapšenja napadača.
Zato izražavam zadovoljstvo zbog efikasnog postupanja nadležnih državnih organa u slučaju napada na novinarku Oliveru Lakić i zaočekivati je da ovaj slučaj ubrzo bude procesuiran i riješen. Dodatno s ovoga mjesta želim da istaknem i to da smatram, kao i prije neki dan, da se stvar ne završava sa time što će biti priveden počinilac tog vandalskog čina. Smatram i tekako da je neophodno da se u daljem procesu efikasne tužilačke istrage dođe do svih motiva i pozadine takvog jednog događaja. Ono što mi se čini da ovaj slučaj svjedoči jeste da su institucije sistema reagovale na najefikasniji mogući način.
Crnogorski parlament izabrao je Milicu Pejanović-Đurišić za novu ministricu obrane. To je prva žena na čelu toga ministarstva u Crnoj Gori. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija danas počinje dvodnevni radni posjet Srbiji, tokom kojeg će imati niz sastanaka sa najvišim zvaničnicima Srbije. Lagumđija bi se trebao večera sastati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Vrhovni sud Hrvatske potvrdio je presudu šestorici članova grupe koja je organizirala i potom ubila novinara i suvlasnika lista Nacional Ivu Pukanića i njegovog suradnika Niku Franjića u oktobru 2008. Sud je potvrdio do sad najveću kaznu za organizirano ubojstvo u Hrvatskoj, s tim da oni neće biti u zatvoru 150 nego 148 godina, što je jedina razlika u odnosu na prvostupansku presudu. Oko 1600 vojnika u Bosni i Hercegovini koji su prijevremeno penzionirani do sada nisu dobili novčane naknade koje im po zakonu pripadaju. Od predstavnika vlasti, Stranke demokratske akcije i Socijaldemokratske partije danas u Sarajevu tražili garanciju da će se u budžetu državnih institucija naći novac za njihove mirovine.
Ahmed Hujić penzionisan je jer prema zakonu vojnik ne može biti stariji od 35 godina, ali ni nakon 2 godine od usvajanja zakona Ahmed i ostali bivši vojnici nemaju nikakva primanja.
Dali su na 2 mjeseca po 310 maraka i to je sve što smo dobili. I evo sad imamo informacije da nas nema u budžetu za 2012. A dokumentom su se obavezali ovdje gospoda iz parlamenta da ćemo ući u budžet.
Oko 1200 otpuštenih vojnika iz Federacije i 350 iz Republike Srpske žive u veoma teškoj materijalnoj situaciji, ističe Ahmed Hujić.
Hrani nas komšije, prijatelji, rođaci. Kako će živjeti, nemaš ništa.
Lider stranke Demokratske akcije Sulejman Dihić im je obećao da ministri iz ove stranke u vijeću ministara neće podržati prijedlog budžeta ukoliko ne budu osigurana sredstva za isplatu penzija ove grupe vojnika. Očekuju podršku i SDP-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nekoliko stotina ljudi okupilo se na Banjalučkom trgu Krajine kako bi izrazili nezadovoljstvo zakonima o penzijsko-invalidskom osiguranju i o pravima boraca.
Ratni vojni invalid Ljubo Bajić.
Mi su skinuli 200 maraka, sram je isti bilo. To je zločinačka vlast.
Nikola Đukić, invalid i borac prve kategorije, smatra da treba smijeniti rukovodstvo boračke organizacije Republike Srpske, a ukoliko to ne donese rezultate i kompletnu vladu.
Mi smo stvarali ovu državu koja nam ne dozvoli da u njoj živimo. Tražit ćemo da se ukine Republika Srpska, da budemo na nivou BiH, pa neka bude svema jednako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Radnici zagrebačkog Diokija tvrtke koja je bila u vlasništvu Roberta Ježića i koji 6 mjeseci nisu primili plaću, nastavljaju štrajk glađu. Jedan od radnika, Bojan Kovačević, koji se ne miče sa krova zgrade i odbija hranu i vodu, ističe da bez obzira na blokadu firme i na to što nemaju plaću, računi za struju i druge dadžbine redovito im stižu.
Isti HEP koji nas drži pod blokadom, šaju nam opomene za struju i za grijanje, znaju da smo blokadom. Niko se nije sjetio i rekao, evo, dajte spisak tih ljudi koji već 6 mjeseci nisu primili plaću, pa barim nećemo slati opomenu.
Hrvatska i španjolska policija razbila je lanac krijumčara ljudima, uhapšeno je 7 državljana Hrvatske. Desetina Albanaca protestiralo je danas ispred makedonske ambasade u Tirani zbog nedavnih incidenata između Makedonaca i Albanaca u Skopju i Tetovu. Makedonsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je protest kao ispaljivanje makedonske zastave u mjestu Burel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama danas je u Bijeloj kući ponovio da je Pentagonu zapovjedio punu istragu zbog smrti 16 afganistanskih civila koje je ubio jedan američki vojnik u nedjelju.
Jasno sam rekao predsjedniku Karzaju da Sjedinjene Države ovo vrlo ozbiljno uzimaju, kao da je riječ o našim vlastitim građanima i djeci koji su ubijeni. Duboko smo ožalošćeni zbog gubitka nevinih života. Ubijanje nevinih civila je potpuno neprihvatljivo. To nije nešto što predstavlja našu zemlju i vojsku.
Afganistanski vojnik ubijen je danas kada su militanti pucali na izaslanstvo vlade koje je bila u posjetu jednom od sela u kojem se dogodilo ubojstvo. U tom napadu ranjeno je još 2 ljudi, uključujući članove delegacije u kojoj su bile i 2 braće predsjednika Hamida Karzaija. Istodobno u gradu Džalalabadu 100 studenata je protestiralo zbog pogibije civila. Uzvikivali su smrt Americi i smrt vojniku koji je ubio naše civile. Sirijske snage sigurnosti postavljaju mine u područjima prema granici sa Libanonom i Turskom, uglavnom na rutama kojima se koriste civili kako bi izbjegli konflikt u Siriji, saopćila je organizacija Human Rights Watch. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad raspisao je sukladno novom ustavu izbore za 7. maja. Novi ustav koji omogućuje višestranačje usvojenje na referendumu u februaru. Opozicija ističe da je ustav nelegalan i ustrajava u zahtjevu da predsjednik mora odstupiti sa vlasti. Izbori su raspisani neposredno nakon izjave ruskog šefa diplomacije Sergeja Lavrova o tome da prekid vatre u Siriji trebaju ispoštovati obje strane.
Ovo mora biti simultano. Nemoguće je tražiti od vojske da napusti gradove, a to isto ne tražiti od naoružanih grupa. Jednostrano povlačenje vladinih snaga apsolutno je nerealno. Sirijska vlast to neće učiniti, bez obzira žele li mi to ili ne. I to svima mora biti jasno.
Predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi danas je na skupu o konkurentnosti u Parizu istaknuo da se naziru pozitivni pomaci unutar ekonomija eurozone.
Overall, we see continued signs of stabilization.
Vidimo znakove stabilizacije u ekonomiji eurozone. Prilike na financijskim tržištima su se poboljšale kao odgovor na mjere Evropske središnje banke, ali zbog toga što su snažnija fiskalna pravila utjecala na financijsku konsolidaciju ekonomija u mnogim zemljama. Ipak, oprezni smo zbog rizika od inflacije, ali ona ne prijeti u ovom trenutku.
I još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Izbori u Srbiji održat će se 6. maja. Šef BH diplomacije Zlatko Lagumđe počinje večeras dvodnevni posjet Srbiji. Crnogorska policija uhapsila napadača na novinarku Oliveru Lakić. Barack Obama još jednom izrazio žaljenje i naredio Pentagonu provođenje istrage o ubojstvu 16 afganistanskih civila.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Podgorička policija, čuli ste već u vijestima, uhapsila je napadača na novinarku lista vijesti Oliveru Lakić, koja ga je prepoznala. U isto vrijeme Lakić je najavila da se privremeno povlači iz novinarstva zbog bezbjednosti svoje porodice. Da li se hapšenjem izvršioca završava ta priča ili se otvara mnogo važnije pitanje, ima li i ko je nalogodavac napada, tema je kojom se za naš program bavio Dimitrije Jovićević.
Veoma je bitna činjenica to što je uhapšen napadač, zato što ona pokazuje jednu, po meni, strašno važnu stvar, da kada postoji politička volja i kada postoji odlučnost, onda se može rasvijetliti sve.
Tako je urednik u listu vijesti Nedjeljko Rudović prokomentarisao hapšenje napadača na njihovu novinarku Oliveru Lakić. Policija je utvrdila da je nju 7. marta naveče ispred ulaza zgrade u kojoj živi napao 29-godišnji Ivan Bušković, koji je noćas uhapšen, a rano jutro saslušan u tužilaštvu. Kako su prenijeli podgorički mediji, navodno je riječ o osobi koja je i ranije zatvorski kažnjavana. U policijskom saopštenju ističe se da je novinarka prepoznala Buškovića kao napadača. Direktor uprave policije Božidar Vuksanović na pitanje da li je utvrđeno i šta je bio motiv njegovog napada za televiziju vijesti kaže:
u svakom slučaju to će biti predmetom istrage u ovom narednom periodu. Čak ne bih favorizovao ni jedan od razloga. Mislim da to ne bi bilo mudro u ovoj situaciji. Pokazat će naredni period prilikom određenih procesnih radnji koje predviđa zakon zajedno sa tužilaštvom i očekujemo i od tužilaštva i od svih nadležnih da ono što bude policija dobila kao zadatak i podatak, mi nismo spremni da bilo koju činjenicu stavimo po strani, već da direktno, profesionalno odradimo posao u cilju rasvjetljenja kompletnog događaja.
Da li je upravo pitanje motiva ključno, pošto bi njegovo otkrivanje, kao i u svim prethodnim slučajevima ataka na crnogorske novinare, otvorilo ono mnogo krupnije, a to je imali i ko je nalogodavac. Nedjeljko Rudović.
To je ključna stvar. Ko je taj ko je naredio? Prvo, naravno, ono što nam pada na pamet je da se motiv krije u tekstovima koji su pisani, u kojima su određeni ljudi označeni kao nosioci ilegalnih, vrlo profitabilnih poslova šverca cigareta. To je, dakle, ono što je prva asocijacija. Međutim, Crna Gora je veoma komplikovano društvo i ja ne želim da ulazim u bilo kakve procjene i da javno izražavam bilo kakve sumnje dok se, nadam se, sve ne raščisti. Da mi vidimo zapravo ko ovdje povlači konce i ko je ovdje jači od države ili je umislio da je jači od države.
U međuvremenu novinarka Olivera Lakić saopštila je da se privremeno povlači iz profesije, jer, kako je naglasila, nema prava da ugrožava bezbjednost svoje familije, pošto je država koja je trebalo da bude uz nju pobjeđena kao i ona.
Pobjedili su me, ali samo privremeno. Borila sam se koliko sam mogla i rizikovala više nego što sam smjela. Zbog svoje djece moram da prestanem, jer je država koja je trebalo da bude sa mnom u toj borbi pobjeđena kao i ja. Još vjerujem da je država jača od para države. Kada prestanem da vjerujem u državu, napustit ću je sa svojom porodicom. Sada čekam da mi vrati slobodu i omogući mi da radim.
Podsjetimo, nominarka Lista vijesti Olivera Lakić autorka je serije tekstova o nelegalnim poslovima u koje su navodno umješani visoki funkcioneri crnogorske policije. Uporno se bavila misterioznim poslovanjem fabrike duvana u Mojkovcu i firme Montenegro Tobacco Company, nakon čega je njoj i njenoj porodici više puta priječeno. Atak na nju bio je posljednji u nizu napada na poslanike javne riječi u Crnoj Gori, od kojih većina ili nije riješena ili su oni koji su procesu prema ocjenama napadnutih pretvoreni u pravničku lakrdiju. Da li sve to obeshrabruje bavljenje istraživačkim novinarstvom u Crnoj Gori i povlačenje iz ringa oni koji su bili kuražni da se uhvate u koštac sa slučajevima kriminala i korupcije kao najkrupnijim društvenim problemima? Ponovo, Nedjeljko Rudović.
Vjerujem, želim da vjerujem, da poslije ovakvog epiloga sinoć, poslije hapšenja napadača, da će se ta klima mijenjati i da ćemo svi mi osjećati ovu državu svojom i zaštitnicom svih nas koji želimo svoj posao da radimo na najbolji mogući način. Nemam iluzija da će se to desiti u skorije vrijeme, ali ponavljam, želim da vjerujem da bi ovo mogao biti početak.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
Bosna i Hercegovina bi u maju na samitu u Chicagu trebalo da dobije zeleno svjetlo za početak primjene akcijnog plana za članstvo u NATO. Bio bi to značajan iskorak na putu države ka prijemu u Sjevernoatlantski savez. Sudeći prema izjavama predstavnika izvršne vlasti, čini se kako je njihovo opredjeljenje da Bosna i Hercegovina što skorije postane punopravna članica alijanse, jer kako ističu, to bi značilo garancije za dugoročnu stabilnost i prosperitet zemlje. Dodajmo da je senator Richard Luger traži od predsjednika Obame da se utvrdi jasna mapa puta za Bosnu i Hercegovinu, Gruziju, Makedoniju i Crnu Goru za njihovo članstvo u NATO savezu. Dokument o proširenju NATO saveza treba da dobije podršku američkom senatu i ukoliko se to dogodi, Bosna i Hercegovina kvalifikovaće se za američku pomoć koja je uobičajena za zemlje buduće članice. Kakve su šanse da Bosna i Hercegovina se kvalifikuje za članstvo, čujmo od Dženane Karabegović.
Bosna i Hercegovina je ispunila i posljednji uslov za početak primjene akcionog plana za članstvo u NATO savez, čime bi već u maju na samitu u Chicagu mogla da dobije zeleno svjetlo za početak njegove primjene. Pune tri godine otkako je zemlja uslovno dobila akcioni plan za članstvo, trajala su politička prepucavanja o rješavanju pitanja vojne imovine. Sporenja su se odnosila na 69 lokacija perspektivne vojne imovine koja treba biti registrovana na državu, a ne na entitete, kako su tražili predstavnici iz Republike Srpske. To pitanje je riješeno postizanjem saglasnosti 6 političkih lidera prije nekoliko dana. Muhamed Ibrahimović, ministar odbrane Bosne i Hercegovine, za naš radio pojašnjava šta podrazumijeva perspektivna, odnosno neperspektivna vojna imovina.
Perspektivna vojna imovina to su lokacije koje koristi trenutno oružane snage i ministarstvo odbrane, a neperspektivna to su oni objekti i opreme koje ne koriste se, ali su pod kontrolom Ministarstva obrane i oružanih snaga na način da ih čuvamo, održavamo, a da se ne koriste uopće. I postoji mogućnost da se ti isti objekti stave ili da se predaju entitetima kako bi stavili u određenu funkciju. Tipa recimo u Tuzli da smo dali jedan dio za univerzitet.
Put Bosne i Hercegovine prema NATO savezu traje već godinama, a uslovi koje zemlja mora ispuniti često su bili predmet političkih sporenja. Najprije zbog toga što su politički predstavnici iz Republike Srpske dovodili u pitanje članstvo BiH u NATO-u, ocjenjujući kako se radi o vojnoj alijansi koja je bombardovala vojsku Republike Srpske tokom 90. godina prošlog vijeka. Tamošnja javnost i dalje ima uklon prema tom vojnom savezu, što potvrđuje i najava Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, kako će u tom bosansko-hercegovačkom entitetu prije pristupanja BiH u NATO biti organizovan referendum.
Mi smo odlučni da radimo na uspostavljanju dobrih odnosa s NATO, ali smo svakako i odlučni da kada dođe vrijeme za konačnu odluku o tome ipak izađemo na referendum i na tom referendumu odlučimo o tome da li je za ili ne.
No, uprkos ovakvim pogledima na NATO, činjenica je kako je svaka zemlja prije ulaska u Europsku uniju morala postati članicom Sjevernoatlantskog saveza. S druge strane, nebrojene su šanse i mogućnosti koju NATO pruža u ekonomskom, financijskom i sigurnosnom aspektu. To potvrđuje i Ines Kuburović, portparolka NATO štaba u Bosni i Hercegovini.
Članstvo u NATO je svakako i prednost u smislu ekonomskog napretka, ali ne zato što bi članstvo u NATO učinilo Bosnu i Hercegovinu prosperitetnom, nego zbog toga što bi ovo članstvo pružilo stabilnost i sigurnost, koje su svakako, možemo slobodno reći, magnet za kapital. I ono što se zaboravlja je da članstvo u NATO u zemlja dobija i uticaj, jer dobija i glas i pravo odlučivanja. Dobija članstvo u Sjevernoatlantskom vijeću, svog ambasadora, što je čini dijelom odlučivanja i faktorom odlučivanja.
Ukoliko u maju članice NATO saveza daju zeleno svjetlo za početak primjene akcionog plana za članstvo, Bosna i Hercegovina morat će ispuniti niz reformi na političkom i vojnom polju. Dosadašnja praksa pokazuje kako je svaka zemlja i po nekoliko godina ispunjavala uslove koji su joj postavljeni. Od Bosne i Hercegovine će isključivo zavisiti kojom dinamikom će taj proces trajati, kaže za naš radio Selmo Cikotić, bivši državni ministar odbrane i profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka.
Ono u suštini treba da zadovolji svoje obaveze predviđene mapom koji podrazumijeva rješavanje odbrambenih pitanja, dakle završiti reformske poslove, rješavanje sigurnosnih pitanja, onda se trebaju zadovoljiti određeni resursi i pretpostavke u Bosni i Hercegovini i trebaju se riješiti određena pravna pitanja na državnom nivou koja nisu vezana samo za obrambeni sistem niti za sistem sigurnosti, jer evo još jednom ću podsjetiti, čitava država, ne samo njene obrambene strukture, ulaze u NATO. Dakle, kad se ti uslovi zadovolje, kad zemlja na nivou partnerskih zahtjeva i učešće u operacijama podrške miru u svijetu i nekim drugim zajedničkim aktivnostima pokaže da je spremna da na nivou članice participira u tim obavezama, ona može ući. To može biti onako najoptimističnijem tempu, 2-3 godine, a može potrajati i malo duže.
Denis Hađović, direktor Centra za sigurnosne studije.
Koliko brzo budemo odgovarali i ispunjavali uslove vezane za postizanje sveobuhvatnih reformi vezanu i za razmjenu podataka i za našu participaciju već u političku u okviru NATO-a i za stabilni ekonomski sistem, to su sve oblasti koje će se tretirati u okviru ovog godišnjeg plana, tako da će njegova analiza i evaluacija ili uspješnosti provođenja značiti ujedno i najbolji pokazatelj koliko je Bosna i Hercegovina bliže punopravnom članstvu i koliko je daleko otišla sa ispunjavanjem svojih obaveza.
Sudeći prema izjavama predstavnika izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, čini se kako je njihovo opredjeljenje da Bosna i Hercegovina što skorije postane punopravna članica NATO saveza. Ističu da bi to značilo garanciju za dugoročnu stabilnost i prosperitet Bosne i Hercegovine, tim prije što je u ovoj državi bio jedan od najkrvavijih sukoba na tlu Europe poslije Drugog svjetskog rata. Sa Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prostor bivše Jugoslavije postaje zanimljiv za turiste ne samo kao do sada zbog privlačnog Jadrana, primamljivih planina i jezera, već zbog, nažalost, ratnih 90-ih. Na turističkoj ponudi jedne britanske agencije nije su ni Dubrovnik, ni Mljet, ni Bled, ni Neum, ni Kopaonik, ni Brezovica, već Pale, Srebrenica, Beogradski sud za ratne zločine, Podijeljena Mitrovica. Naime, britanska turistička agencija u svom programu političke ture najavila je to pod nazivom Mladićeva zaostavština, obilazak Bosne i Hercegovine i Srbije. Aranžman traje od 19. do 27. maja. Tema Branke Mihajlović.
Organizator ture je Nicholas Wood, bivši dopisnik BBC-a i New York Timesa, koji za naš program objašnjava šta ga je navelo da na svojoj turističkoj mapi savremenih politički zanimljivih destinacija u Severnu Koreju i Bliski Istok uvrsti i postratni Balkan.
Mislim da je za Europu jako važno da razume šta se dogodilo u Bosni. To je ključni moment u evropskoj istoriji. Postoje ljudi koji žele da razumeju savremene događaje širom sveta. Oni su zainteresovani da saznaju i šta se dešava u Bosni danas. Mi ćemo njih voditi u Sarajevo, u Mostaru, u srpski deo Bosne, kao i u Srebrenicu, da bi razumeli i šta se nedavno događalo i kuda se kreće ta zemlja danas.
To understand what happened there and learn about where the country is heading today. Turisti će vidjeti Pale, mjesto odakle se pucalo na Sarajevo, čuveni sarajevski tunel, ali i Titov nuklearni bunker. Nicholas Wood.
Zatim idemo na 2-3 dana u Beograd da upoznamo Srbiju koja se danas kreće ka članstvu u Evropskoj uniji, da vidimo kakvi su njeni odnosi sa susjedima, šta se sve promijenilo u posljednjih 15 godina.
kaže Nicholas Wood, precizirajući da ova neobična turistička politička tura nije praktično fokusirana na čuvenog haškog optuženika Ratka Mladića. U Beogradu se planira poseta sudu za ratne zločine, večera u klubu književnika, obilazak novobeogradske kafane, čestog svratišta haških optuženika Mladića i Karadžića. Nicholas Wood kaže da već postoji 10 prijavljenih turista iz Britanije, evropskih zemalja, kao i iz Sjedinjenih Američkih Država. To su ljudi različitog profesionalnog i akademskog backgrounda, kaže Wood. Tokom boravka u Bosni i Hercegovini i Srbiji, vodiči će biti čuvena britanska novinarka, ratni izveštar sa Balkana Kate Aidy, kao i bivši američki diplomata, sada profesor Louis Sell. Posetioci će prilikom boravka razgovarati i sa domaćim novinarima i analitičarima. Sociološkinja Janja Beč kaže da se ne treba čuditi što smo na političkoj mapi sveta postali zanimljivi, i to pod nazivom Mladićevo nasljeđe.
Ljudi koji su uključeni u priču, to su ozbiljni ljudi koji imaju o ovom regionu i informacije i znanje i razumevanje i, rekla bih, empatiju, što je vrlo bitno, nisu ravnodušni. Znači, to se desilo, šta se desilo, i ja bez ikakvog cinizma kažem, to je nažalost naš brend. Najpoznatije mesto u našem regionu je postala Srebrenica. I po tome nas prepoznaju, i to je nažalost tako.
Nicholas Wood planira i sljedeću balkansku turu, Kosovo.
What we do there is we spend time in Pristina, we spend time in Mitrovica.
Planiramo da provedemo neko vrijeme u Prištini, Kosovskoj Mitrovici, u razgledanju nekih ključnih historijskih spomenika, manastira. Ići ćemo u Prizren, bit će to miksovana politika i kultura, posebno će biti zanimljivo vidjeti Mitrovicu, podijeljeni grad.
Da li bi po ugledu na britanski projekat bila poželjna slična regionalna ponuda, pitali smo Janju Beč.
Ima puno ljudi koji hoće istinski u to verujem. I want to understand. Ich will verstehen, što je Hannah Arendt govorila. Ja hoću, oni hoće da razumeju i zbog sebe i stvarno zbog sljedećih generacija. Da prepoznamo taj model, da ga demontiramo i da ga ne primenimo ponovo, zato što trauma traje dok boli. Su stigli do tog nivoa da nisu ravnodušni, koji nisu u tom filmu da kažu, pa svi su radili, pa to je rat, oni su više nego mi, kogoda su oni, kogoda smo mi. Hoćemo da živimo od svog radija, da kažemo da to se desilo i mi se klanjamo toj patnji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
A na ovom mjestu, poštovani slušalci, predlažemo da u dokumentima dana poslušate kako porodice poginulih radnika RTS-a iz 99. godine uz pomoć Jukoma pokušavaju 13. godinu zaredom pred lice pravde izvesti odgovorne za njihovo namjerno žrtvovanje.
Direktor Jukoma Milan Antonijević upozorava da bi slučaj mogao da zastari usled neaktivnosti sudskih i državnih tela.
Imajući u vidu da je postupak protiv ljudi koji su odgovorni za bombardovanje RTS-a još uvijek negdje u fiokama tužilaštva, mi smo se zajedno sa porodicama žrtava obratili tužilaštvu. Ono što pokušamo da spriječimo ovom akcijom je zastarevanje same odgovornosti krivičnih djela koja se stavljaju na teret onima koji su odgovorni za pogibiju radnika RTS-a.
Na nove neoborive iskaze i materijalne dokaze stalno se stavi oznaka vojna, službena ili državna tajna sa ambicijom da se čitav slučaj zustavi, tvrde porodice nastradalih, ali i Zoran Janjić, autor knjige Tišina o Berdarevoj, u kojoj se do detalja objašnjava i prati trak podmetanja tuđih života zarad ideja u preokretu u propagandnom ratu sa zapadnom vojnom alijansom. Postoje dva sačuvana fajla u fiokama Ministarstva odbrane koja vrlo jasno govore o ulozi pojedinaca i državnih organa u čitavom slučaju, tvrdi Janjić.
Priču u cjelini pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A Mirjana Rakela još jednom će nas podsjetiti na najvažnije vijesti.
Srpski parlamentarni izbori održat će se 6. maja, a lokalni će se održati u općinama na sjeveru Kosova. KFOR o srpskim izborima na Kosovu nije obaviješten. Šef BH diplomacije Zlatko Lagumđev počinje večeras dvodnevni radni posjet Srbiji. Milica Pejanović-Đurišić nova je ministrica obrane Crne Gore. Crnogorska policija uhapsila napadača na novinarku Oliveru Lakić. Vrhovni sud Hrvatske potvrdio 148 godina zatvora šestorici osuđenih za ubojstvo Pukanića i Franića. Obama je još jednom izrazio žaljenje i naredio Pentagonu provođenje istrage o ubojstvu 16 afganistanskih civila. Asad raspisao višestranačke izbore u Siriji za 7. maja.
U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju i Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević i podsjećaju slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.